Vítajte vy všetci, ktorí ste prišli aj cez prestávku. Neboli ste tu, keď Tracy rozvinul veľmi zaujímavú tézu o tom, čo by bolo, keby Pán Ježiš nebol prišiel na tento svet. Keby sa nebol na Vianoce narodil, ako si dnes celý kresťanský, a teda aj nielen kresťanský svet pripomína, alebo aj v iných kultúrach Vianoce zakomponovali do svojho systému, pretože sa im to páčilo z nejakých príčin. Ja som tak uvažoval, nebudem to celé opakovať, čo Tracy hovorí, bolo to veľmi zaujímavé, len veľmi stručne pre vás všetci neboli, lebo chcem na to naviazať, takže trošku to len stručne zopakujem. Nejaký kazateľ si pripravoval deň pre štedrým večerom kázeň a zaspal pri tom. Sa mu prisnilo, že Vianoce nebudú, pretože Ježiš neprišiel na tento svet. A potom išiel von a teraz pozrel sa v duchu teda tohto tvrdenia. Žiaden kostol nikde nebol. Žiadne stromčeky neboli. Žiadne piesne neboli, ktoré by oslavovali narodenie Ježiša. Potom zavolala nejaká susedka, že mama sa má zle, aby ju prišiel potešiť, keďže teda je v tej funkcii. On prišiel k nej a zrazu má zavreté ústa, lebo nevedel, čo má povedať. Čo je má, o aké nádeje má hovoriť, keď Ježiš neprišiel a ľudia nemôžu byť zachránení a spasení. A tak ďalej, v tomto duchu všetky knihy, ktoré mal teologické, mu zmizli. Možno, že až na starú hebrejskú Bibliu, ak niekde mal v kútiku. Keď to Tracy hovorí, som si hovoril, koľko kníh by u nás doma zmizlo, keby to bolo tak. Ela by sa určite potešila, že bude mať konečne miesto. Lebo ja mám knih naozaj tak, že nás vytlačajú z bytu, čo skoro, dá sa tak povedať. Podedil som po otcovi veľmi slušnú teologickú knižnicu a ja sám som fanatik do kníh a zbieram celý život. A je to niečo, čo je pre mňa veľmi dôležité. Tam som hovoril, fau. A čo by bolo, ľubo, s celým tvojim životom? Hej? Čo by si robil, keby si nebol veriaci človek, keby si nebol kresťan? Kde by si dneska bol? Akej krajine by si žil? Ako by vyzeralo Slovensko? Keby tých 2000 rokov, ktoré nám hovoria o našej histórii a do určitej miery aj nejakej identite, keby tu nebolo? V histórii možno viete, že tu boli nejakí Kelti a nejaké iné, potom aj Slovania prišli sem niekedy v 5. storočí a trošku, nechcem hovoriť samozrejme dejepis teraz, ale to boli mali pohanské náboženstva, nejaké primitívne, prírodné, nie každý blesk bol pre nich boh a proste triasli sa pred prírodnými silami, ktoré boli silnejšie ako oni. A to bolo celé ich náboženstvo. A to by bolo aj moje náboženstvo? Ďalšia vec, ktorý si spomenul, a my to vieme, že my rátame letopočet od narodenia Pána Ježiša, plus minus. Tak som si povedal, no aký rok by bol teraz? No pokiaľ by akoby ostalo do počítanie, v 5. storočí bolo zmenené počítanie, trošku neskoro, spätne. Takže dovtedy sa v Rímskej ríši počítalo od založenia Ríma. Že AU, áno, Urbi, ako rok mesta, a Rím bol založený, to viem, lebo sa venujem histórii teraz v poslednej dobe trošku viac, v roku 753 pred našim letopočtom. Takže spýtam sa vás, matematici, aký rok by bol teraz? V 2811 by sme, ak som to dobre spočítal, by sme mali v kalendári. Boli by sme úplne niekde inde, ako sme tu a teraz. Teda aspoň z veľkej časti. A teraz ešte som išiel ešte ďalej a povedal som, čo keby sme mali vôbec Bibliu? Čo by bol s nami ľuďmi, s ľudstvom ako taký? O svojom pôvode, o zmysle života, o nejakej perspektíve. Čo by sme vedeli o Bohu? No to, čo vedia tie kmene, ktoré sú dneska v amazonskom pralese, možno v africkom pralese, nejakú predstavu vyššej bytosti si človek vytvorí, lebo hlboko v srdci vie, že nejaká vyššia bytosť tu je. Preto vznikali rôzne náboženstva až po dnes. Vznikajú možno nejaké predstavy o tom, kto je Boh. Z Biblie vieme, apoštol Pavol hovoril, vy ste Rímanom v 1. kapitole, že Pán Boh dal nám rozum na to, aby sme vedeli usúdiť, že všetky tie veci, ktoré okolo nás sú, nie sú tu náhodou, že krásne fungujú, zapadajú teda do seba ako pucle alebo puzzle. Všetky planety sa nejak hýbu po svojich dráhach a všetko tak nejako ide, funguje, ročné obdobia sa striedajú. A apoštol Pavol hovorí, že každý človek na základe prírody môže vedieť, že je tu nejaká vyššia bytosť, pretože každý mysliaci človek musí prísť na to, že taký dokonalý systém, ktorý okolo nás je, nevznikol len tak. Napriek tomu, čo sa učíme v škole, to musím povedať. Druhý zdroj, poznanie o tom, kto sme, odkiaľ sme, na čo sme tu, a do určitej miery takáto to tušenie vyššej bytosti je v tom, že na rozdiel od iných stvorených bytostí máme svedomie. To nemá ani psík, ani mačička. Oni síce vedia, čo je dobré a zlé, lebo keď niečo zlé urobia, vyskočia na stôl trebárs, tak vedia, že dostanú proste po zadku a musia ísť odtiaľ dole. Ale to nič nehovorí o svedomí. A čo by sme vedeli o Bohu? No tak Boh asi nejaký niekde je. Všetko stvoril. Potom mali pravdu tí, ktorí tvrdia, že Pán Boh je ako hodinár, ktorý natiahol tento svet ako hodinky a nechal ho bežať a on si robí akoby svoje veci a už sa o nás nikdy viac nezaujíma. Prečítam vás niekoľko výrokov. Všetko, čo vieme o Bohu, o svete, o zmysle života, o budúcnosti, o hriechu, vieme len z tejto knihy. Teda niekedy to len v mobile, neviditeľná kniha, ale veľmi obsiahla. Je veľmi, veľmi, veľmi dôležitá pre nás. Nevždy ľudia mali takto kompletnú Bibliu, ako máme my dnes. A mnohí, ktorí ju majú doma, tak ju veľmi neberú do ruk. A mnohí čítajú iba jej časť. A teraz prečítam niekoľko výrokov, takých bežných, Boh starého zákona je Boh hnevu, v novom zákone nám ukazuje Ježiš Boha lásky. Nový zákon nahradil starý, preto sa volá nový. Starý zákon platí len pre Izrael, nový zákon je pre kresťanov. Starý zákon obsahuje zákon, alebo stará zmluva obsahuje zákon, nový zákon, evanjelium. Nepotrebujem čítať starý zákon, pretože v novom zákone Ježiš všetko zmenil. Starý zákon je ťažký. Ďaká Bohu, máme nový zákon, ten je jednoduchší. A tak musíme pokračovať ďalej. Prečo to hovorím? Predstavte si, že by sme mali Bibliu, kde by nebol starý zákon vôbec. Pokračovanie tej myšlienky. No, mnohí povedia, ja s tým viem žiť, však ani teraz ho nečítam, ten starý zákon, lebo mu nerozumiem. Nebolo to tak, alebo teda takéto myšlienky sú tu odjak živa. Mnoho ľudí nemá úplne jasno, na čo nám Pán Boh dal aj starý zákon, nám, kresťanom, teraz myslím sa, však teda to bolo pre Židov a tam sú židovské nejaké tie nariadenia a my ten starý zákon až tak veľmi nemusíme. Nám stačí vedieť, že Pán Ježiš za mňa zomrel, aleluja, amen, a tu skončí moje poznanie Biblie. Spomnul som, že sa zaobrám trošku históriou kresťanstva hlavne. A už na konci prvého storočia, na začiatku druhého možno, žil muž, ktorý sa volá, že Markion. A bol to bohatý človek, narodil sa v kresťanskej rodine v tej dobe už. Narodil sa na pobreží Čierneho mora v Turecku, ak si viete, že Turecko, Čierne more, tak na tej severnej časti Turecka na pobreží. Bol to veľmi bohatý lodiar v svojej dobe, jeho otec aj on, taký Onassis v tej dobe. A jeho trápili rôzne otázky, tak v roku 139, roky sú zaknihované, vieme to z histórii, prišiel do zboru v Ríme, do Ríma ako takého obchodne, ale potom aj do zboru v Ríme, kde boli kresťania v tej dobe. a daroval veľký obnos peňazí. Som sa dočítal, že nejakých 200 000 sesterciov, čo bol obrovský obnos peňazí dal zboru. Ale začal rozvíjať nejaké teórie, ktoré boli práve v tomto istom duchu. Veril, alebo bol ovplyvnený učením, ktorá slova, že gnóza, poznanie, nebudem o tom dlho hovoriť, ktorá to učenie hovorilo, všetko viditeľné, hmotné, telesné je zlé, je to fuj, a duchovné to je ono. Telesné aj tak raz zahynie, ale to duchovné je večné. Takže v duchu toho začal nejak tak premýšľať, keď čítal Starý zákon, tak tam videl Boh stvoriteľ, hmota a Boh sa proste trestá, je spravodlivý, svätý, Izraelci sú neposlušní a Pán Boh príde a vždycky dá akoby do laty. A ešte v duchu tej svojej, alebo v duchu tej doby, keď sa tvrdilo, že teda to gnóza znamená poznanie, že takéto vyššie poznanie skutočnosti a sveta spočívalo v tom, že viditeľný svet stvoril nejaký nižší boh. A ten najvyšší boh, a to tvrdili nejakí kresťanskí učenci, ktorí sa dali do tejto filozofie vtiahnuť nejakým spôsobom, ten dobrý boh nového zákona, to je iný boh ako ten, ktorý bol v starom zákone. Čiže veľmi čudné myšlienky do toho vnášali. A to sa dostalo do kresťanstva a preto si povedal tento muž, že on si urobí novú Bibliu, že starý zákon netreba, že starý zákon je zlý, tu dáme na bok. Nový zákon, to je to práve učenie. Z evanjelií sa mu najviac páčil evanjelium Lukáša, tak to si zobral. A potom 10 Pavlových listov, okrem tých pastorálnych osobných, 10 Pavlových listov, a to bola jeho Biblia. A nielen to, z týchto všetkých častí vyčiarkol všetko, čo súvislo so starou zmluvou. Všetky odkazy, všetky citáty, ktoré išli na starú zmluvu, lebo stará zmluva je zmluva, tu nepotrebujeme. Samozrejme, ostatní s tým nemohli veľmi súhlasiť. A bol vylúčený do zboru v cirkvi. Musím povedať, že teda oni mu vrátili naspäť peňažky, ktoré im dal, aby nebol nič dlžný, čo nevždy sa deje, aby nebol nejakým spôsobom zaviazaný. A on odišiel naspäť do toho Turecka, do Malej Ázie. Tam bolo veľa kresťanských zborov vtedy a veľkú časť nich ovplyvnil. Aj preto, že ešte nebol ustanovený kánon nového zákona. Nechcem hovoriť detaily okolo toho, je to veľmi zaujímavá časť, mňa to veľmi zaujíma osobne, že ako to celé tam na začiatku bolo. A teda vlastne on bol prvý, ktorý sa pokúsil nejaký kánon, nejakú tú zbierku listov na dokopie povedať, toto je niečo, čomu veríme, niečo, čo je hodnoverné, na čo môžem postaviť svoj život a svoju vieru. Ostatné zbory, ostatná cirkev, nazveme to tak, to urobili až o 300 rokov neskôr dokopy. Aj keď tie listy boli známe, že apoštol Peter hovorí, ak si pozrite druhý list Petrov na konci 3. kapitole, spomína Pavlové listy, že sú ako uznávané, že cirkulujú medzi zbormi a že sú ťažko pochopiteľné, že sú tam ťažké veci a mnohí ich potom prekrúcajú. Čiže ešte keď apoštol Peter písal ten list, tak už bolo jasné, ktoré listy sú rešpektované, uznávané, ale napriek tomu neboli ešte zozbierané do takej formy, ako máme my dnes, že vieme, že toto patrí do tzv. Kánonu, pravidla, ktoré pre nás záväzné. A ešte sa vrátim k tej otázke. Čo by bolo, alebo aké dôsledky na vieru malo toto jeho presvedčenie, že starý zákon nie, lebo tam nie je ten Boh lásky, na ktorý sme zvyknutí, a my chceme Boha lásky. Nás miluje, ktorý poslal syna pre našu záchranu, pre našu spásu. To je ten Boh, ktorého ja chcem. Ja nepotrebujem toho Boha, ktorý je svätý a spravodlivý. A teraz sa spýtam vás, skúsme spolupracovať, čo si myslíte, na čo je nám ako kresťanom dobrý starý zákon? Poznanie hriechu, to by sme mali možno aj zo starého zákona, ale ako vznikol hriech? Ako vznikol hriech, to je prvé tri kapitoly Genesis. Áno, tam je to jasne napísané. Ako prišiel hriech na tento svet, inak by sme to nevedeli. Dobre. Ešte niečo vás napadne? Z pohľadu prosti, to je veľmi dôležité. O tom, že existuje komunikácia s Bohom, áno, ale pýtam sa to preto, pretože tie proroctvá sú veľmi dôležité. Kresťanstvo, ak taký pojem, ja si správny alebo nesprávny, to teraz nebudem riešiť, je, nazvime to, náboženstvo, viera, ktorá je založená pevne v histórii. To nie sú nejaké mýty, nejaké legendy, ktoré sa zozbierali a tomu veríme, ale je to zvesť o niekom, kto tu historicky žil v danej dobe, v danej kultúre a máme dokonca o ňom správy o pánovi Ježišovi z iných mimo biblických správ, že teda takýto človek tu naozaj žil, že on je historická skutočná osoba. A nielen to, že je to osoba, ktorá sa zjavila preto, lebo bola predpovedaná. Tam tá línia tej histórie je veľmi dôležitá. Asi možno spomínate, ja idem do Genesis 3. kapitoly, celkom do raja, kde pán Boh zaslúbil Adamovi a Eve, povedal im úžasnú vec. Preto, čo sa stalo, ako že boli neposlušní, tak pán Boh vydiekol súd, ale na konci hovorí veľmi nádherné zaslúbenie, ktoré písmaci poznáte. Keď hovoril potom o Satanovi, že Satanovi bude potretá hlava, bude zničený a Adamovi bude potretá peta, bude mu trošku oškretá noha. Je to obraz na, na pána Ježiša a takto by sme mohli samozrejme, to prvé také proroctvo, ktoré vyriekol sám pán Boh, že príde niekto, kto Satana porazí, pretože Satan ľudí oklamal, stiahol ich pod svoju vládu, ani o tom nevedeli, nechceli, netušili, že taký dopad to na nich bude mať. Pán Boh povedal, nebude to tak navždy, príde čas, kedy toto skončí. A takto by sme mohli samozrejme ďalej, čiže tie proroctvá, ktoré hovoria o tom, že príde záchranca, spasiteľ, Izaiáš 53. kapitola, mnohé, tu poznáme, lebo veľmi často citujeme väčšinou pri Večeri Pánovej, že príde ten Boží služobník, na ktorého Hospodin položí hriechy všetkých nás, že bude ticho, ako ovečka, ktorá je vedená na zabitie, a že, ale ne, keď ho zabijú, neostane v hrobe. A že bude mať podiel s mocnými, že pán Boh ho vyvýši. Proste to sú nádherné slová, ktoré sú citované neskôr v Novej zmluve, ktoré jasne hovoria o tom, že to, čo sa stalo v osobe pána Ježiša, je niečo, čo má dlhú históriu a nie je to náhoda. Že, ako Pavol hovorí, že v plnosti času pán Boh poslal svojho syna. Do doby Rímskej ríše mal na to svoj dôvod a aj vedel, prečo práve vtedy a tam ho poslal. Môžeme špekulovať, čo by bolo, keby ho poslal niekde inde, ale to teraz robiť nebudeme, samozrejme. Čo by sa stalo, keby to bolo o 500 rokov skôr, o 500 rokov neskôr. Hej. To už je jedno. Pán Boh sa rozhodol, že to je. Čiže prvá vec je, že zobral historický rozmer, dejný rozmer by zobral dejinám spásy, ak by sme zabudli na starý zákon. Ďalšia vec je, starý zákon hovorí aj o budúcnosti. U proroka Izajaša čítame o novom nebi a novej zemi. Hovorí sa o tom, že pán Boh má s nami plány do budúcna. Jednoducho, ten starý zákon, aj keď pre nás taký tajomný a ťažko zrozumiteľný, je vlastne základ, z ktorého my dnes čerpáme a z ktorého vlastne, na ktorom je postavená celá stavba nového zákona a nazveme to novozákonnej viery. Mnohí kresťania zostali na úrovni toho Markiona, že naozaj nečítajú starý zákon, pretože niektoré pasáže sú naozaj ťažké a nezáživné, ale pokiaľ by sme toto urobili aj, ako by som povedal, aj teologicky, tak urobíme hroznú vec, že zdeformujeme evanjelium. My chceme poznať iba Pána Boha ako toho, ktorý je milý, láskavý, usmievavý, dobrotivý, pohľadká nás. Taký Pán Boh sa nám páči všetkým. Biblia hovorí, že Pán Boh je áno, je aj taký, ale Pán Boh je aj svätý, spravodlivý a netoleruje hriech. Toto je posolstvo, ktoré ani dneska ľudia neradi počujú. Skúste niekomu povedať, Tracy, ty si hriešnik. Tracy sa nebráni, pretože vie, že hovorím pravdu, ale mnoho ľudí mi povedali, ale ty si väčší a mali by pravdu. To sú veci, ktoré my nechceme počuť. Ale sú veľmi dôležité o nich, aby sme vedeli. Pretože pokiaľ ja si uvedomím, kto som, aký je môj vzťah k Pánu Bohu, čo Pán Boh odo mňa očakáva, to všetko nájdem tu v tejto knihe, tak si môžem vyčistiť svoj vzťah a môžem mať vzťah s mojim stvoriteľom a samozrejme dnes už môžeme smelo povedať aj spasiteľom. Krátučko sa chcem ešte dotknúť toho, ako pán Ježiš vnímal starý zákon, čo je tiež celkom zaujímavé. Ja som do začiatku čítal nejaké výroky, však máme nový, na čo nám je starý. Hej. Myslel tak aj pán Ježiš? Odpoveď samozrejme je, že nie. To bola jeho Biblia, on nemal nový zákon. Keď čítal, a čítal určite, že ho veľmi dobre poznal, tak mal len starú zmluvu. Len Tóru plus tie ďalšie spisy, ktoré tvoria židovský starý zákon alebo židovský zákon ako taký. Pán Ježiš cituje a spomína mnoho osôb v starej zmluve ako historické osoby, o ktorých sa nepochybuje, o ktorých niekedy aj my pochybujeme, že či áno alebo nie. Pomôžte sa na takého Jonáša. Ľudia sa smejú, čo je to za príbeh, čo je to za rozprávku, čo je to za legendu. Ako mohla nejaká veľká ryba zletnúť Jonáša, potom vyplúť a 3 dní tam prežil, a ako to mohol a bla bla bla. Pán Ježiš hovorí veľmi jasne, nedám vám nič iné, iba znamenie proroka Jonáša. Ako bol Jonáš v bruchu veľryby 3 dní a 3 noci, tak ja budem v bruchu zeme 3 dní a 3 noci, ale vstane z mŕtvych. Nepovedal, že Jonáš je rozprávka. Stiahol dokonca sám na seba. A takto by sme mohli samozrejme celým písmom, alebo teda aspoň niektorými miestami, pán Ježiš cituje dokonca Genesis knihu, hneď druhú kapitolu. Je koniec, keď sa ho pýtajú tí múdri zástupcovia zákona. Čítame to v Matúša 19. kapitole, že či smie muž pre hocičo, pre hociakú príčinu prepustiť ženu. Išli za ním a tam by sme pokúšali ho. Tak pán Ježiš pomaličky ide a vracia sa naspäť a hovorí, od počiatku nebolo tak. Čítali ste, čo je napísané v písme. Muž opustí svojich rodičov a pripojí sa k svojej manželke, budú spolu, bolo jedno telo. A potom tam pokračuje a hovorí, čo Boh spojil, to človek nevyčuje. Pre neho to nebola legenda Adama a Eva. Častokrát to počujeme z úst teológov v dnešnej dobe. To sú nejaké archetypy, také nejaké typické postavy, na ktorých sa máme niečo naučiť, ale to neboli skutoční ľudia. Pán Ježiš dokonca spomína krv prorokov na jednom mieste, ktorých Izraelci pozabíjali počas svojej histórie a nebolo ich málo. Lukáš 11. kapitole spomína od Ábela. Ábel to nebol Žid, teda bol ale predkom všetkých. To bol druhý syn Adama a Evy. Až po Zachariáša, ktorý bol syn kňaza Jehojadu, v čase, keď Izraelci odpadli a stali sa modlármi. Hovorí, že Pán Boh bude z ich ruky vyhľadávať krv všetkých zabitých prorokov. A oni to tak robili. Keď sa pozeral do Biblie na toho Zachariáša špeciálne, v druhej knihe Paralipomenon alebo Kronik je o ňom písané, tak tam je, že jednoducho odišli z chrámu, začali slúžiť modlám ako častokrát predtým, ale duch Hospodinov proste akoby padol na tohto Zachariáša a hovorí, nerobte to, vráťte sa naspäť, robíte zle. Král rozkázal, zabite ho. Oni ho zabili. On bol pre nich živé svedomie a oni takéto živé svedomie nechceli. Proste poslali ich preč. Vygumovali ho jednoducho. A takto sa správali Židia takým, ktorí boli jednoducho im nepohodlní. Čo je ale zaujímavé, že Abel, to vieme, že je niekde na začiatku, ale Zachariáš v našej Biblii je niekde v strede. V židovskej Biblii sa pozeral, dočítal, bol na konci, lebo boli zákon, proroci a potom boli tzv. Spisy, kde boli ostatné a tam bola aj táto kniha Paralipomenon ako na konci. Čiže to bol vlastne koniec židovského zákona ako takého. Čiže tam bolo od A do Z. Všimol som si, že Abel a Zachariáš zase A. Aj naše ABCD to celkom sedí. Takže Pán Boh, ako keby všetkých prorokov, ktorí sú tam, obsial v toto jedno veto a povedal, títo celí boli skutočne reálni Boží poslovia, vy ste sa na nich takýmto spôsobom vyvršili. Mohli by sme ísť ďalej. Abraham je spomínaný. Pán Ježiš hovorí, skôr ako bol Abraham, ja som. Židia ho chceli zabiť. Ty sa robíš Bohom, ty si bol skôr ako Abraham, ty si ho videl, však nemáš ešte ani 50 rokov. Boli úplne vytočení z toho. Pán Ježiš spomína Noácha, veľmi dôležitého muža, ako bolo za dní Noácha. Tak bude za dní príchodu syna človeka. Jedli, pili, ženili sa, vydávali, predávali, kupovali a tak ďalej. A prišla potopa a nezvedeli. Prišiel koniec, prišiel sú. Tak bude za dní syna človeka a tak ďalej. Čiže Eliáš, Elizeus a iní mužovia sú spomenutí a pán Ježiš hovorí, toto sú všetko reálne bytosti. On ich spomína ako dôležitých ľudí a hovorí, že starý zákon je spoľahlivý a hodnoverný. Keď bol pre ňo, pre mňa a pre nás je určite takisto. Problém bol tiež, že keď Židia citali zákon, starý zákon, tak ho čítali ako keby mechanicky a zabudli podstatu, ktorá tam bola. Preto pán Ježiš, keď prišiel, tak ich musel korigovať. Celá kázeň na vrchu, Matúš 5 až 7, kde je vlastne tá diskusia o Božom kráľovstve, o tom, čo je dôležité, čo nie je dôležité. Tam bolo Počuli ste, ako vám starí hovorili, čo je v zákone napísané, že nezabiješ, napríklad. To je ako jeden z príkladov. Pane Špola, keby si povedal škaredé slovo na svojho brata a na svoju sestru, tak to je hodné smrti. On nepovedal, že tamto nie je pravda. Nepovedal, že to nezabiješ, neplatí. Samozrejme, že platí, ale išiel ďaleko hlbšie. A to je vlastne princíp toho, ako Pán Ježiš číta Bibliu. On hovorí, že ju neprišiel zrušiť, ale naopak prišiel ju, ako prišiel ten zákon, ja prečítam z 5. Matúšovej. Nedomnievajte sa, že som prišiel zrušiť zákon alebo prorokov. Neprišiel som zrušiť, ale naplniť. Lebo vám hovorím, že dokiaľ nepomíne nebo a zem, ani len jediné jota, jediný punktík nepomíne zo zákona, dokiaľ sa všetko nestane. Čiže nie je pravda, že Pán Ježiš zmenil, odstránil starý zákon. On povedal, to všetko je pravda, ale Pán Ježiš šiel do hĺbky. Pán Ježiš hovorí, že hriechom je nielen vykonaný hriech, ale aj žiadosť, ktorá v mojom srdci vznikne. Nepožiadaš. To už je v starom zákone napísané. Majetok, ženu, ničuje svojho blížneho. A to už sme v úplne inej rovine, to je úplne iný, nazveme to level, nárokov Božích na nás. Nielen vykonaný hriech je hriech, ale aj hriech, ktorý len v mojej hlave sa ešte rodí. Pán Boh ho pokladá za vinu a za hriech. Z tohto hľadiska sme naozaj všetci hriešnici a máme dôvod sa kajať doslova každý deň. To je pre mňa dôležité. Pán Ježiš nehovorí farizeom, ktorí prinášali desiatky, na jednom mieste hovorí z mety, z kôpru, z kmínu, boli takí presní voči Pánu Bohu, desiatok zo všetkého oddelím, odrežem, donesiem do chrámu. Hovorí, je v poriadku, ale zabudli ste na to, to dôležitejšie, tam je napísané. A to je milosrdenstvo a vernosť. Vy formálne robíte všetko, ale častokrát zabijete ducha toho celého. Na inom mieste hovorí, no, vy donesiete peniaze do chrámu a poviete, to je dar pre Boha, ale zabudnete z toho dať svojim starým chorým rodičom na to, aby prežili nejakú čiastku, lebo vtedy nebolo sociálne poistenie, čiže rodina sa starala o rodinu. A oni povedali, no tak vieš čo, mama, otec, ja ti už nemám čo dať, ja som všetko dal Pánu Bohu. Hovorí, no, pán Boh hovorí, pán Ježiš hovorí, milosrdenstvo, toto nie je z dúda zákona. I si to prekrútili a urobili z toho naozaj karikatúru. Pán Ježiš častokrát hovorí aj o sebe a veľmi jasne, že on je naplnenie starozákonných proroctiev. Matúš 26, aspoň nejakú vzorku. Syn človeka ide, ako je o ňom napísané, ale beda tomu, skrze koho sa zrádza. Vy všetci sa pohoršíte na mne, lebo je napísané, budem byť pastiera a ovce sa rozprchnú. Citát zo Zachariáša. Hovorím vám, že ešte sa to musí naplniť na mne, čo je napísané, počítaný bol s bezbožnými. Prorok Izaiáš 53. A začal od Mojžiša od všetkých prorokov a vykladal im zo všetkých, čo vo všetkých písmach je napísané o ňom. To je učeníkom na ceste. Čiže on si bol vedomý, že ja som naplnenie týchto prostiev. Toto prostvo hovorí o mne, toto hovorí o mne a toto sa ešte musí naplniť. Počítaný bude napríklad s bezbožnými a tak ďalej. Takže bez starého zákona toto by sme vôbec nemali. Starý zákon je úžasne dôležitý, pretože hovorí, že Ježiš nie je náhodná postava, ktorá sa tu vyskytla. Však takých spasiteľov bolo veľa v židovskej histórii, ktorí tvrdili, ja som Mesiáš, spasiteľ až po dnes, lebo oni Krista neprijali. Sa nachádzajú takíto proste múdri muži, ktorí hovorí, ja som ten Kristus a majú mnohých uctievačov. V Amerike som čítal taký, že takí sú tam a možno aj niekde inde. Pán Ježiš je pevne zakorenený, zakotvený v histórii, v starej zmluve a dokonca veci, ktoré hovoria o jeho smrti, spôsobe smrti a zmrtvých stania, ktoré nemohol nejaký spôsob on zmanipulovať alebo povedať, tak pozrite sa, to som ja. To, že ho, čo ja viem, že nebudú trhať jeho rucho, ale že si hodia od neho kocky, rímske vojaci, to nemohlo vplyvniť, on tam vysiel na kríži. to, že na tretí deň vstane z mŕtvych, alebo že mu kopiu prebodnú bok, ako, ako prorostvo hovorí, to nemohlo ono vplyvniť nejako. Čiže evidentne, že v Kristovi sa nám tieto všetky veci spájajú, v podstate nám ukazuje, že naozaj on je Mesiáš. Ešte kratúčka odbočka. Starý zákon, hoci teda ho mnohí pokladajú za v tom sa Boh zjavuje ako prísny a svätý, je základ pre našu etiku. Desatoro, vlastne až podnes ľudia nejakým spôsobom akceptujú, že áno, toto Pán Boh chce. Hoci v prvom rade to bol dané, alebo ako záväzná časť mluvy medzi Izraelom a Pánom Bohom, nejak ľudia tak vnímajú, že áno, to sú základné veci. Prvé štyri hovoria o mojom vzťahu k Bohu a ďalších šesť hovorí o medziľudských vzťahoch. Čiže sú tam vyriešené akoby tie dôležité dve roviny. A tam máme aj základ pre naše správanie, našu etiku, pre náš život. A keď som tak premýšľal, tak som si spomenul jeden veľmi dôležitý verš, ktorý Pán Ježiš hovorí, keď sa ho pýtali, čo je, aké je prvé najdôležitejšie prikázanie, tak nebolo to ani, že nebudeš mať iný Boha predo mnou, aj keď tam je to obsiahnuté, alebo že cti svojho otca a svoju matku. V 22. kapitole čítame, keď sa ho pýtal nejaký zákonník, ktoré to je veľké, Ježiš mu riekol, milovať budeš Pána svojho Boha celým svojim srdcom, celou svojou dušou, celou svojou mysľou. To je veľké a prvé prikázanie. A druhé tomu podobné je, milovať budeš svojho blížneho ako samého seba. Na tých dvoch prikázaniach visí celý zákon a proroci. A to ma dostalo, že to hovorí o tom, že základ starého zákona nie je hnev, ale láska. To sú dva citáty do starého zákona. Pán Boh chce, aby sme ho milovali. Tak najviac, ako len dokážeme a môžeme a vieme. A nie len to. Nás odkazuje a hovorí, miluj svojho blížneho aspoň tak, ako miluješ sám seba. Takže to, čo je nový zákon akoby rozvíja, keď Pán Ježiš ďalej hovorí, že podľa toho poznajú, že ste moji učeníci, keď budete mať lásku medzi sebou, poznávací znak ľudí, ktorí majú vzťah s Pánom Ježišom Kristom, tak zárodky tohto všetkého vidíme už aj v starej zmluve. Pán Ježiš hovorí, súma celého zákona aj prorokov je v tomto láske. Asi je na mieste otázka, ako, akým duchom, alebo ako čítam Bibliu ja? Je to niečo, čo je súčasť normálneho kresťanského života, že čítam Bibliu? Čítam ju? Asi som zabudol spýtať. Potrebujem ju čítať? Nestačí mi tá porcia, čo v nedeľu dostane v zhromaždení? Aj mi to niekto prečíta 2-3 texty z Biblie? My všetci vieme, že nestačí. Že Biblia je pre nás čosi ako pokrm. Sú ľudia, možno aj kresťania, ktorí hovoria, ja nepotrebujem Bibliu. Ja verím, že Ježiš je môj spasiteľ a všetko ostatné mi je tak viac menej jedno. Viem, že sú zachránení a čo už ostatné mi je jedno. Sú kresťania, ktorí hovoria, že Pána Boha môžeš nájsť na dne svojho srdca, no tam treba dobre hľadať. To je niečo, čo sa nazýva, že mysticizmus. Nepotrebuje veľmi Bibliu, ale stačí len nejaké dlhé proste stíšenie sa, zavreté oči a meditovanie a niečo z Boha sa dostane do tvojho srdca. Jeden teológ, volá sa Erich Brunner, napísal, na čo je slovo, keď máš melódiu. A ja sa pýtam, na čo tá melódia je, keď neviem, o čom by to malo. Pekná melódia, pohľadka srdce. Ja milujem hudbu. Hej, peknú hudbu. Na môjho presvedčenia. Ale o čom to teda celé je? Len o pocit? Pretože mysticizmus ide práve týmto smerom. Ja tak spočíňam v Bohu, tak hlboko, už sa až sa s ním utopím, ale vôbec neviem, kto Pán. Vôbec neviem, čo pre mňa urobil. Aj ma nezaujíma, čo pre mňa urobil. Tak to robili mystici po stáročia, kresťanskí mystici, lebo sú aj iní mystici ako kresťanskí. si myslí, že tak sa priblížia k Pánovu bližšie. Biblia hovorí, že Pán Boh je slovo. Jeho podstata. On sa zjavuje tu, keď ho chcem nájsť, tak v prvom rade ho môžem vidieť tu. Že táto kniha je naozaj úžasná, zvláštna. Máme jeden text a s tým by som skončil dnes. V liste Židom 4. kapitole. Písmaci vedia, že chcem čítať 12. verš, lebo ten hovorí o Božom slove. Čítame toto veľmi silné prehlásenie. Budem čítať veľmi pomaly, lebo slovo Božie je živé, účinné, ostrejšie nad každý meč dvojsečný, prenikajúce do rozdelenia duše a ducha, klbou špikou, spôsobné rozsúdiť myšlienky a mysle srdca. Nie je to stvorenia, ktoré by bolo neviditeľné pred ním, slovom, ale všetko je nahé, odkryté očiam toho, s ktorým máme dočinenie. Toto je popis, ktorý hovorí o tom, prečo je Biblia iná ako ostatné knihy. Prečo môžeme zakúsiť, že naozaj Božie slovo je živé, že je aktuálne. Ja ho čítam už veľa rokov, ale sú tu aj starší odo mňa, sestra Otka užite viac číta ako ja. Tie isté pasáže som čítal desiatky krát. A vždy sa dotkl môjho srdca. Ja tomu nerozumiem. Nedáva to žiaden zmysel. Ale je to tak. Ono to presne tak funguje. A apoštol Pavel hovorí kresťanom do Korintu, že Pán Boh poslal svojho ducha, aby nám odkrýval Božie tajomstvo. Telesný človek nechápe veci ducha Božieho. Môže pochopiť obsah vety akože racionálne, musí byť analýzu, že čo to tam vlastne napísané, ale nejakým spôsobom sa o to nedotkne. Jednoducho ide ďalej a povie, no dobre, a čo? Keď kresťan číta ten istý text a má Ducha Svätého, tak má zároveň aj niekoho, ktorý zároveň spituje moje vnútro. To slovo je naozaj ako ten meč, ktorým otvára moju bytosť, dotýka sa veľmi citlivo môjho vnútra, mojich bolavých miest, ktoré máme všetci nejaké, ale to nie, čo ma zraňuje, ale čo ma chce vyliečiť. Taký zvláštny dopad. Je účinné, to teda nielenže je živé, ale aj má vplyv. Tak to ja rozumiem. Nie je to, ako som už povedal, nejaký román, nejaká knižka, ktorú si raz prečítam, dám do regála, už nikdy viac sa k tomu nevrátim. Ke knihy ani veľmi nekupujem, priznám sa, keď samozrejme technickú literatúru a inú, ktorú som potreboval v živote, tak som si vždy kúpil. Ale len keď potrebujem raz za čas, raz za pár rokov si aj nevyberiem a uživím si nejaké veci, ale Biblia úplne inak funguje, na inej báze. Je prirovnaná k ostrému meču, ktorý preniká ďaleko hlbšie, ako si viem predstaviť. Až do rozdelenia duše a ducha. Sú veci, ktoré niekedy nevieme rozdeliť. Duša, aby som mal slušne povedať, to som ja. Hej, to sú moje pocity, moje myslenie a moja vôľa. To som ja, moja bytosť, moja osobnosť. Môj duch je niečo, čo je ešte vnútri toho celého, cez ktorú komunikujem s duchovným svetom. A písmo hovorí, že duch Boží ide až tak hlboko, že sa dotýka mojich najhlbších hlbín mojej bytosti. To je to ďalšie, že preniká a tam chcem ešte zo Žalmu 139. prečítať ten záver, kde Dávid hovorí, preskúmaj ma, silný Bože, poznaj moje srdce, skús ma, poznaj moje myšlienky, vytrží je vo mne nejaká zlá cesta, veď ma cestou večnosti. Toto dokáže iba Božie slovo, preskúmať. Ak sa spýtam, Pane Bože, čo chceš, aby som zmenil, ak je v mojom živote zlá cesta, on mi ukáže. On ma bude viesť ďalej tou svojou cestou. A posledné sloveso, ktoré tam je, že posudzuje, súdi, nastavuje akoby meritko môjmu správaniu a ja viem, čo je dobré a čo je zlé. Ja viem, kedy som robil prešľap a kedy idem cestou, ktorú má Pán Boh chce, aby som šiel. A viem aj to, že pred ním nikdy nič neskryjem. A keby som sa akokoľvek snažil, nedá sa to. Pán Ježiš povedal, podobne ako je o zákone, hovorí, že nebolazem pomínu, ale moje slova nikdy nepomínu. Tak o zákon nikdy nepomínu, ani jeho slova nikdy nepomínu. Sú večné. Preto sú aj zároveň živé a preto sú také, ktoré sú schopné premeniť človeka. Ľudia, ktorí čítali Bibliu a stali sa kresťanmi, uverili v Ježiša Krista a zmenili život. Bez toho, že by im povedal niekto iný akékoľvek slovíčko. Len cez čítanie tejto knihy proste človek zase zistil, že potrebuje vzťah so živým a milujúcim Bohom. Pán Ježiš povedal, kto ma miluje, je zachovávať moje slovo. Evanjelium Jána 14. kapitole. A ja a otec prídeme k nemu a urobíme si u neho príbytok. To je úžasné zasľúbenie, krásne. Milujem. Ak budeš milovať Božie slovo, sa stane sviecou tvojmu chodníku, tvojmu životu, tak toto budeš môcť prežiť. Pán Boh je súčasť tvojho života. On bude usmerňovať cestu tvojho života. Potrebujeme ako starý, je nový zákon. V ňom sa zjavuje Boh v plnosti. Nezanedbávajme, využijeme. Skloňme hlavy k modlitbe. Pane, ty si úžasný Boh a my ťa chválime za to, že ťa môžeme vidieť nielen v stvorení, ako stvoriteľa, ale že ťa môžeme vidieť v tvojom slove, ako spasiteľa, ako záchrancu, ako toho, ktorý nás miluješ. Ďakujeme ti, že si nám zanechal svoj odkaz, svoj list lásky, môžeme tak povedať, je, nám ukazuješ, že tebe na nás, na mne záleží. Že ty túžiš po spoločenstve s človekom, že túžiš po tom, aby sme jeden raz vo večnosti, ale tu až teraz vyhľadávali spoločenstvo s tebou, aby sme dovolili tvojmu duchu, aby používal tvoje slovo, aby menilo náš život. Pane, vyznávame, že sme služobníci zlí a neužitoční, že nevyužívame tie možnosti, ktoré nám, Pane, dávaš. Prosíme ťa o milosť v ďalšom živote, aby ten rok, ktorý je pred nami, ktorý o chvíľočku ideme spoločne sláviť, Pane, aby bol zodpovednejší, aby obraz tvoj v našom živote bol jasnejší. Pane Ježišu, prosíme, oslav sa v našom živote. Amen.